Hei og velkommen til fotballradioen. En fantastisk uke for oss som fotballinteressert, Jesper. Europa-liga-finale, det U20-VM, det Otra mot Don I Jente-13-serien, og det Champions League-finale. Vanvittig gøy å være interessert I fotball.
Ja, det må være tungt for de som ikke det driver å snakke om kunstsilo, valg, sjamaner, prinsesser. Altså, kan du tenke deg noe så kjedelig I forhold? Nå får vi altså servert den ene godbiten etter den andre. Ja, I kveld det Europa League-finale, men det jo på lørdag det virkelig kommer til å smelle. Europa League har vært en fin turnering, og det har UEFA gjort en god jobb med, men det jo en B-lagsturnering. Det Arsenal, det Chelsea, men på lørdag Tottenham-Liverpool. Den kampen skal vi snakke mye om I dag. Ja. Og så skal vi også snakke en del om Start. For på søndag, da kommer selveste Tom
Nordli på besøk.
Ja,
den sikkert viktigst for mange av de som hører på.
Start, ja, vi må innom den også. Og I den anledning så har vi fått på plass to meget sterke gjester. De nesten på nivå med Liverpool og Tottenham. De har et toppnivå som helt oppe med Liverpool, men de sliter litt med stabiliteten.
Ja, altså, jeg tenkte før sendingen at jeg tror vi har de to største spisstalentene fra Sørlandet født på slutten av 80-tallet I dag. Det kan vi jo snakke litt om etterpå. Du den ene Jesper, den andre gjesten enn andre.
Ja,
du kan presentere
det. Ja, det sa Lars Christian Thorsen, en legende fra Øya. Han har vært minst like mye skadet som meg. En hedersmann med et voldsomt temperament på banen, mens han en veldig hyggelig kar utenfor banen. Litt lik som meg selv også der. Han da ønsket I denne podcasten flere ganger, men han lever et hektisk liv. Nå fikk han det til å passe. Hjertelig velkommen, Lars Christian.
Takk for det.
Du skadet?
Ja.
Ja, selvfølgelig Lars Christian skadet. Hva det noe du sliter med?
Nei, det det samme. Det det samme som jeg hadde da jeg var 15 år, som ikke har gitt seg.
Og nå du blitt?
Nå jeg 30.
Så du har hatt det I 15 år?
Ja. Ja.
Hva er problemet?
Ja, men altså, han sitter jo bare og venter. Vi skal komme tilbake til. Men han jo veldig glad I å snakke, så han må også få tale til I denne podcasten.
Han må det.
Og det en kar som har vært nå et par uker I Norge, også glad I å være litt lenger syd I Europa, Jarle Brustad. Velkommen.
Tusen takk.
Du stor Liverpool-fan.
Ja, det har jeg vært siden 77, da jeg fikk Keegan-drakta nummer 7.
Ikke sant?
Ja.
Det må vi si jo om Jarle...
Han ligner på Klopp.
Ja, han ligner på Klopp, og han blitt... tatt for å være Klopp, men han spådde også elitserien I fjor, og sa Start rykker ned. Han var den eneste som sa det. Du fikk rett, Jarle.
Ja, og det overrasket meg at det ikke var flere som så det komme, for jeg skrev det allerede I februar, før to-tre måneder før serien begynte. Og folk har sikkert hørt dritt lei hørt på det, men det går jo på spilllogistikk. Det går jo på å invitere til fest, og så skal du ha tre retters middag, og så serverer du bare dessert. Da kan det være fint en periode, men...
Hva det som klunker?
Slutt, så,
det Jarle som mangler seg slager.
Det som litt ivrig på foten her. Det skuddbeinet.
Du sier jo at Start ikke rykker opp I år, det kan vi ta litt senere, men skal vi snakke litt om Champions League-finalen?
Ja, og så må vi først få svar på hva Lars Christian sliter med, for det det mange også sitter hjemme og venter på. Hva sliter du med?
Nei, det hofte, en lyskeskade som... Ja, jeg var tidlig utviklet I muskulatur, og så hang ikke skelettet med. Og så når muskulaturen ble såpass kraftig, og jeg trent såpass hardt som jeg gjorde, så ble det for mye for skelettet, og så fikk jeg et brudd eller brist I bekkenet og skambeinet.
Sliter du med det I det daglige også?
Ja, altså, jeg spilte jo med 30 minutter hver eneste morgen, må jeg gå med I gang.
Så... Men du har fortsatt å spille fotball. Du har vært I Don, og du tilbake igjen da I Fløy 2. Hvordan det å spille? Hvordan kroppen dagen etter?
Nei, dagen etter det forferdelig. Og særlig kvelden, natta, da må jeg ligge med beina høyt. Men for nå da det at det verre å slutte helt, der blir det I hvert fall ille. Det mye bedre å holde det sånn noenlunde I gang. Så nå holder jeg meg litt sånn... Litt unna dueller og løper jo ikke 100%, og det fint det.
Jeg har vært ute og jogget en tur med Øyer og Even, altså Øygrei Bransdal, og derfor jeg litt svett. Jeg ble ledd av da jeg kom inn her i studio, for jeg syklet da til byen på min splitter nye elsykkel. Selv det gjør at jeg da begynner å svette noe så til de grader, og stopper jo ikke å svette, vet du. Hvis du har jogget, kommer inn, tar en dusj, dårlig tid, hiver i deg banan, litt å drikke, så på sykkelen, da du sjakkmatt. Men i alle fall, det var første turen min siden lørdag, for da spilte jeg kanonball. Altså kanonball, gutter. Det ble du stiv av. Jeg hadde jo da hele TV2 på besøk her, 60 mennesker. Det var såpass mye mennesker at det ble mye å gjøre. På fredag så var vi ned på Tangen og grillet, hadde kjøpt en ny grill ute på Elkjøp. Så var det da et par kolleger av meg i TV2 som skulle montere denne grillen, altså selve gassslangen. Og de hadde ikke festet gassslangen godt nok, så midt i grillingen, rett før vi skulle hive på alt det vi hadde pølser fra Frivoll, da sto det bare en sogndøl med denne her gassslangen rett til værs, og det sto flammer en meter opp i lufta. Så vi da måtte hive oss på nummeret til pizzabakeren for å få bestilt pizza. Hele grillingen så ut å gå ad undas. Men så var det en dame der som var veldig nøye og veldig flink med gasslanger, så hun fikk da etter hvert kuttet den, montert den på skikkelig, sjekket at det ikke var noe lekkasje, og så ble det da grilling. Så var det da kanonball på lørdag, og kanonball, det var veldig gøy, men jøss og stiv jeg ble altså. Jeg hoppet og spratt og falt og kastet, masse uvante bevegelser. Da var det skikkelig vondt å være gjest på søndag morgen.
Kanonball. Dere har jo begge gått på Gimli videregående og KKG idrettslinja der. Tidligere rektor skal ikke nevne navn, men hun ble spurt av oss på idrettsavdelingen om hun hadde drivende idrett før. Ja, hun var ganske bra på kanonball, så det er tradisjoner på kanonball. Det er
en tunge tradisjon. Ja.
Men du har hatt begge disse som elever, Jarle?
Ja, det er det.
Fortell litt om de to som unge utøvere.
Altså, som unge utøvere, seriøst, er jo noe av det mest lovende som var i Norge. Og så var ikke vi flinke nok heller til å si fra til disse gutta her at ta noe vare på den kroppen din nå. Ikke gjør disse 2-3 øktene per dag på full gass. Mm. Jeg tror vi er mye flinkere på det etter hvert. Men det er nok mange andre enn de selv som har skylda for at ikke de har kommet enda lenger enn de har. Jesper har jo kommet lenger enn Lars Christian, men, men begge to kunne ha kommet særdeles langt.
Folk kjenner jo Jesper godt, og fikk se han spille fotball. Hva hadde vi sett av Lars Christian hvis han hadde holdt seg frisk?
En kraftplugg med gjennombrudskraft. Umulig å skyve på. Veldig kula lim til foten. Avslutningsmessig tror jeg han klarte å utvikle seg 100%, men han kom aldri dit på grunn av at han aldri fikk kontinuitet i det som kunne være det viktigste for han å gjøre. Så jeg synes jeg synd på begge to som ikke har fått ut maks, altså.
Hva tenker du om det, Lars Christian, at du ikke fikk ut maks i en idrett du elsker å valge på jord, og som du vil legge ned en stor jobb for å lykkes i?
Nei, det var jo alt det, altså, det var alt jeg gjorde som ung, det var jo for å bli fotballspiller. Trente meg jo senk. Det var det sånn som Jarle hadde ingen hemninger, altså. Jeg skulle løfte mest, jeg skulle skyde flest skudd etter trening, jeg skulle gjøre ditt og datt, hate og tabe. Alt var en konkurranse. Og da, når en da legger ned hele barndommen i å skulle bli fotballspiller, Så er det klart det er tøft det, å kjenne på det at man aldri kom helt opp.
Hvor god var du, som du ser det selv?
Nei, det er vanskelig. Jeg er dårlig på å se meg selv oppi det hele. Føler alltid det blir så mye sånn selvskryd, og det er ikke, jeg er ikke noe god på det.
Det er vi gode i her i fotball.
Både selv og alle andre, men du var ønsket Chelsea som 14-åring, det sier noe i alle fall litt.
Ja, det var virkelig gøy. Og senere da, når tyske klubber kom på banen når jeg kom tilbake igjen da, i 18-årsalderen. Veldig, veldig gøy.
Og så du fikk noen landskamper på G15 og G16 før skade gjorde at du... Du har vel kanskje en G18-kamp eller to også?
Ja.
Ja. Fortell litt om Chelsea. Hva var foranledningen for det?
Nei, det var jo en kamp... Eller det var to kamper mot Sverige oppe i... Ja, var i Trondheim en plass. Steinkjær. Hvor,
Trondheimplass, Steinkjær.
Trøndelag.
Ja.
Det var ikke geografilæreren, altså.
Han var ikke så trent. Han var ikke så trent. Han var ikke så trent. Nei, men... Gimle, vet du, kunne ha 150 dager fra hver, da Vitnevold skulle ut. To. Veldig greit. La til rette.
Vi spilte landskamper mot Sverige.
Ja, og der hadde noen vanvittig gode kamper. jeg vet ikke om de hadde sett med noe i forhånd. Det regner jo med de har. De har godt nettverk. Mm. Og jeg hadde det for vane om å prestere når jeg skulle prestere. I de virkelig de viktige kampene, da, både fra krets og zone og videre oppover. Så det var...
Nå kom det bare noen henter da etter kampen og sa hei, vi er fra Chelsea, eller var det?
Nei, jeg fikk en mail av de, av tidligere United styrformann. Han er en heder igjen, han som gikk til Chelsea, det vet du vel du?
Nei, det vet jeg ikke, jeg er dårlig på styrformann, altså. Fikk du brev hjem på øya, liksom? Ja. Fant de frem helt dit?
Ja.
Gjennom tunnelen og opp og ut?
Gjorde det.
Sterkt.
Og de ringte jo halvandet år etterpå og lurte på at de kom ned. Så, nei, jeg skal aldri hit enda.
Du sendte ikke brev tilbake, eller?
Ja, jeg regner med fløy sendte tilbake. Jeg har aldri hatt noen agent som har styrt noen ting for meg, så jeg har bare latt det være opp til Terje Markussen og Arnt Edgar Tellefsen, som var treneren min, og de håndterte det greit.
Men du endte også karrieren til en tresteg hopper?
For det er jo bare vas.
Historien sier så.
Ja, ja.
Hva sier historien da? Kan du ta den? Selv om det bare er vas.
Ja, historien er jo at vi skulle ha tresteg som en del av friidretten på Gimle. Og da var det en kar som drev med tresteg og skulle vise og hoppe så langt. Og så, jeg var jo alltid veldig ivrig og syntes det var veldig gøy med friidrett, for der hevde jeg meg godt og... Sylte meg opp og hoppet ganske mye lenger da. Så det var jo... Og det var ikke lenge etterpå, så slutta jo han da. Nei, det var gøy det.
Men hvorfor sier du bare det var? Det er jo sant.
Ja, jo, men... Fotballspillere her på Sørlandet, det regner jeg med de største talentene. Hadde vært de største talentene i de fleste idretter. Og da, ja, du er veldig enig i det.
Ja, men det er jo. Altså, det er jo ingen som vraker fotball hvis du kan bli god i fotball.
Nei, det er...
Nei, vet du hva? Jeg skal begynne i håndballet. Jeg kunne blitt Premier League-proff, men jeg tror jeg faktisk skal velge å reise til tysk Bundesliga for å spille det her. Glem det. Finnes ikke ett menneske på denne jord som har det sånn. Ikke ett! Alle går for fotball.
Erlend Segerberg var veldig nær.
Så dette de nede.
Nei. Erlend Segerberg, han var veldig nær til å velge håndball.
Ja, men var han veldig nær i Premier League?
Nei, det vi, men snakk om å velge den ene sporten for den andre. Det er bare et innskudd, bisetning, er det man kaller det.
Nå snakker jeg om de aller
råste, ja,
de som kan gå helt til topps. Da går
selv.
Du selvfølgelig for fotball. Ja. Selv Trond P. valgte fotball.
Ja.
Var like god i håndball. Men, oppgjørende mot Vindbjart. Vi må ta litt om de også. For du har jo vært i Fløy i en årrekke, der det var ganske mange tøffe hatoppgjør. Og i de oppgjørene der, da gikk det ofte i svart.
Om det gjorde, ja.
Ja.
Å, herlig da. Ja, jeg har... Det er faktisk en... To ganger i mot Vindbjart, så har jeg nesten ikke husket noe av en hel unge. Det har vært helt, helt vekke.
Hva har stått i huet på det da?
Nei, det er kun å vinne ball, og slått fra seg ball etter hvert, så man kommer litt inn i det, men... Nei, det er helt ekstremt.
Ja, hva var det du mislikte som med Vindbjart?
Nei, vi bygde opp et slags rivalisering der som var, jeg vil jo si, unik her nede, for jeg har ikke opplevd det fra noen andre klubber. Og det var, og Steinar Skeie fyrte det godt opp, men det er jo mange av spillerne de hadde, som vi hogget på hverandre hele veien Daniel gjennom kampene. Og, ja, Dani, han er jo en god kamerat, så det er ikke... Men han løper jo rett ned hjemme på øya. Jeg tok fart fra, det var sikkert 50 meters løp fra spiss og ned i hjørnet med kørnerflagget hvor han sto. Jeg var så irritert på at ikke de bare to han. Han sto der og holdt, han kan jo holde på ballen der i 5-10 minutter han.
Han kan det.
Og da løpet var 50 meters løp, og så bare meide han rett i bakken.
Men var Steinar Skeie liksom, var han mest irriterende?
Ja. Jeg hadde ikke mye til overs for han, altså. Han var så usakelig på den siden. Og jeg har alltid sett på, altså det er greit at spillere kan være usakelige, og ikke kapteiner synes det, til en viss grad, ikke sant? Jeg mener at lederskikkelsene, de må alltid heve seg over. De skal alltid le av det, ikke sant? Være litt sånn...
Glimt i øyet.
Ja, men når treneren på det motsatte er så usakelig som det går an å få blitt...
Men har ikke Steinar også et litt glimt i øyet da?
Nei, ikke det. Ikke det. Jeg vil tro han er jo ikke svart av og til der, altså. Det...
Men hvem var verst å spille mot for deg? Eller hvem var det du slang mest dritt til, og hvem slang mest dritt tilbake?
Den absolutt verste å møte var Tor Christian Strand. Han var knallhard, altså. Og han var god også i den tiden.
Han midtstopper som var i junioravdelingen til start, og senere i Vindbart. Han er vel Torridøl, kanskje?
Ja, han var tøffing, han.
Ja, han var knallhard. Og så hadde du Håvard Karlsen der, som var smart. Han hadde glimt i øyet, da. Han var fin. Men Tor Christian var, han kunne være ufin, altså.
Men dette er den vinnementaliteten vi savner nå i flere lag, kanskje også hos Start. Altså, alle skal inn i en ramme, alle skal passe så godt inn, og så er det ingen som skal få lov til å være noe utover seg selv. For eksempel stakkars sønn til Erik Thorstvedt, som måtte beklage at han hadde klikket litt etter at U20-landslaget ble pisset på.
Dette skal jeg ta med Erik neste gang jeg treffer han, altså.
Ja. Det, jo...
det må jo være lov å si at laget ditt er revet når du blir rundspilt av New Zealand i U20-VM. Du har liksom reist dit og hatt et faktisk håp om å gjøre det veldig, veldig bra. Og så vinner New Zealand. Fullt fortjent.
Ja, det nytter jo ikke. Det henger jo ikke på greip. Disse gutta her hadde jo håpet på å komme til finalen. Det er jo ikke sagt det ut, men de skulle ned og så lage kaos. Sant? Med sett.
Ja, og de har jo et lag med en høy av folk som tror at de er King Kong.
Ja.
Og det er kjempebra.
Det er litt av problemet at de skal ned der, og så ser de, det blir snakket så mye om at dette er et utstillingsvindu, og ikke, som du sier, ja, det er ikke blitt snakket om å vinne, eller måten å vinne på, mens alle får spørsmål om utstillingsvindu og antall agenter på tribunen og sånne ting. Det har du tatt fokus på det viktigste her?
Det kan jo se litt sånn ut, synes jeg også. De taktiske valgene som Paco har gjort som trener har vært veldig, veldig svake, både med tanke på laguttak, bytter, formasjon. Jeg må jo spørre meg, dere sitter i sofaen, hvor forberedt har dere vært på de lagene jeg møter? Når vi snakker om formasjon, styrker, svakheter, spillere.
Et voldsomt fysisk New Zealand-lag som egentlig maltrakterte svake, fysisk svake norske spillere.
Ja, det bør være mulig å sette opp det norske laget på en annen måte. Og så skal vi ikke bruke masse tid på å komme med hvordan det da eventuelt skulle bli satt opp, men det finnes en del gode spillere der i det laget, altså, som ikke har fått ut noe som helst i disse kampene. Også et par av de som har suttet på benken mye, som har herjet i Eliteserien nå. Hvorfor blir ikke de brukt når de da er formspillere, har masse selvtillit, har scoret mål, målgivende passninger? For eksempel da Christian Thorsvedt. Ok, han er ikke verdens beste ung gutt, men det han har levert for Viking og den selvtilliten han har, og den typen han er og med den fysikken han har, selvfølgelig skulle han spilt mye mer, og da må han få lov å si det etter kampen, uten at far Erik og noen fra forbundet skal komme og rive han i nakken og si, hei, nå må du ut og beklage det. Da er det ikke en ekte beklagelse da, hvis faren og NFF har kommet til han og sagt, du, det der må du beklage. Vi må jo ha sånne typer. Er det så farlig?
Og han Paco, men Paco er jo kjent for å være bra på forberedelser. Det er noe av styrkene hans, altså analysere motstanderne, så det er veldig overraskende hvis ikke det er på plass i et VM. En annen ting, det er jo kvaliteten på, du nevner Thorstvedt som en markant person i Viking i norsk elitserie. Men når jeg nå for første gang på lenge ser Braut Haaland, som ikke er nærheten av noen ting på et U20-VM-nivå, herjer jo for Molde i fjor. Ja. Så hva er nivået på Eliteserien da, kanskje? Kanskje man ikke finner jorda der? Jeg vet ikke.
Jo, jeg er helt enig med. Og vi ser også Lagerbæk tar ut sine tropper. Det er Meling og Hansen. Utenom det, så er det egentlig ikke interessant med spillere fra Eliteserien. Eikrem, Oi, hvem som helst, de er liksom langt bak i rekka. De er ikke i nærheten av å bli tatt ut i en tropp, og det er jo Lagerbæks klare uttalelse om at Eliteserien, det gidder jeg nesten ikke reise rundt og se på, for det er et nivå som ikke egentlig kan ta seriøst. Og det er jo litt trist, og jeg synes jo at NFF burde gi et Lagerbäck beskjed om at du kan ikke si eller uttale eller liksom forkynne det. Du må faktisk snakke Eliteserien opp til å være noe mer enn det faktisk er, for det er jo faktisk forbundets side, og så skal du skape interesse blant folk og sponsorer hvis du har en landslagssjef som ikke tar Eliteserien seriøst. Det kan godt være at han ikke gjør det, men du kan liksom ikke uttale på den måten, og så synes jo jeg at det bør være rom for å kunne ta med en formspiller eller to i disse her troppene, kontra et par spillere som sitter lengst ned i fryseboksen ute i Europa. For hjemme mot Romania, bort mot Færøyene, det skal være 6 poeng uansett. Altså. Hvis ikke så er denne her kvaliken over, så er det bare å flytte fokus mot Nations League i mars 2020.
Hvor godt følger du med på norsk fotball, Lars Christian?
Det er ikke så veldig mye, altså. Jeg følger veldig mye med på Fløy, og de lokale lagene her. Fjerde divisjon synes det er veldig gøy. Veldig mye lokalt, og jeg synes jo det er mange gode fotballspillere der. Som bare akkurat ikke har klart å ta ta det siste steget, eller... Og nei, de, men elitserien ser jeg nesten ikke på. Det er utrolig lite skjerm med elitserien for min del nå.
Start da?
Ja, det...
Du har jo kompiser som,
ja,
som
kjøpte,
har spilt og spiller.
Jeg kjøpte sesongkort når Dani var der, Daniel Rose. Og så ga det frem med når de solgte han.
Ja.
Og da var det...
Du mener han burde spilt, at ikke er plass til han, det liker ikke du?
Det ble jo veldig feil at jeg skal stå her og...
Nei, nei, her kan du si hva du vil.
Hva du vil.
Jeg synes jo det er veldig spesielt at jeg lar en som er så viktig altså i garderoben, altså for klubben utad, inn mot sponsor og alt, og så bare la han gå til Jerv, som jeg skal være konkurrent. Det forstår jeg ingenting av. Og så... Da var det egentlig nok for min del.
Vi kan snakke litt om...
Jeg gikk til svart igjen. Hvordan kastet sesongkortet sitt?
Vi kan snakke litt om start før vi går inn om Champions League. Kamp søndag. Jarle, du spådde jo som sagt dette med starts store nedtur veldig tidlig i fjor. Hvorfor gjorde du det?
For det var jo ingen balanse i laget. Det var ingen... Jeg kunne ikke se en vinnerskalle der. Og jeg kunne se noen ballflyttere som mistet ballen i farlige posisjoner hele tiden. Det var umulig å se for seg at dette laget ikke skulle misslykkes. At de faktisk rykket ned. Kan være litt tilfeldig. Men at dette laget skulle hause oss med topp 4-lag, det var sjanseløst. Og at ikke de sportsansvarlige start ser, det er jo viktigst. Det er jo de som må se dette. De må vurdere hva de ser på banen. Og de sto der som en heia-gjeng som det virket som de trodde på det, at det de sa, og det var umulig å tro på det. Det har jo vist seg.
Mm. Og så har du vært kritisk før denne sesongen og sagt at dette er heller ikke et opprykkslag. Er det samme begrunnelse, eller?
Ja, det henger sammen, for at når Rekdal kom, så var jeg på de første treningene hans, og sto med store øyne og spurte meg selv og andre hvorfor i all verden arresterer han ikke for eksempel Damon Love når han kjører en slapp tilbakepassning til keeper som er snappet opp og scoring imot på trening. Han hadde jo klikket i vinkel. Jeg hadde jo pinnet med. Jeg tror ikke han hadde kommet seg uskadet fra det feltet, den spilleren. For det er så uakseptabelt. Mm. Og sånn drev han på. Han sulla rundt der og kikket på mobilen. Jeg trodde jo at han da kanskje skulle være litt sånn soft til å begynne med for å bli kjent med gutta og ikke, på en måte ikke komme i utakt med noen. Men nå har det jo vist seg etterkant at han egentlig kanskje ikke har brydd seg. Og det er jo katastrofe. Og så når jeg var nede i Marbella og kikket litt på... Jeg så en kamp live og resten på TV. Og ser jo at entusiasmen er jo totalt fraværende fra siden. Det var jo han... Har det ikke en spanjol med litt langt mørkt hår i trenerapparatet? Eller fysioterapeut, eller et eller annet.
Jo, det har han.
Ja, han var den som ga beskjed til spillen på banen under kampen.
Så det kan se ut som
treningskampen.
At du tulser, eller?
Ja. Nei, ja.
Jeg har ikke noen spanjol. Det var en som bare dukket innom på en kamp. Da.
Nei, det må være Atle.
Det? Okay.
Ja, det må være han da.
Okay.
Virker veldig rart.
Ja, jeg hørte ser ut som en spanjol.
Han var den som ga beskjed til spillerne, mens Rekdal satt på benken. Og så har jo kommet frem at det har vært noe problematikk som har gjort at de må bytte. Men det som jeg ser nå med Joey, da, for å ta hele historien der, det er jo at det endrer seg noe mentalt i gruppa. Det er jeg ikke tvil om. Det er mer trygghet i det de gjør. De er bedre på enkelte ting, men fortsatt forsvarsmessig, så er det sjanseløst. De kommer til å kunne klare seg greit i Obos. De vil få en kvalikplass med mindre Sandefjord snublet. Og de har snublet litt hele tiden. De har vært heldige. Ålesund, de har stikket.
De har vært heldige i Ålesund også, da.
Ja, men samtidig, de har vært heldige på et tidspunkt som, i en fase hvor de har spilt seg gode.
Mm.
Så de er gode nå, og de vil bare fortsette å dure på. Kanskje de får en knekk en eller annen, for det har de jo gjort før, men at det blir opprykk. Ok, la oss si det blir opprykk da, enten direkte eller kvalik.
Rykker de ned igjen?
Ja, men de øver jo ikke på å sette forsvaret. Altså, da snakker de 11 som er på banen, ikke de 4 bak. Det er så mye rom mellom ledda, det er så mye rom mellom spillerne i ledda, at det er de som er gode på å spille litt klikklakk, og hele Norge skal jo spille tikketaka nå. Mm. Så det er jo det du møter. Og da er du nødt til å tette rom og ha det som første pri. Det er litt sånn som når Jesper, ikke sant, når han skal kjøpe seg en ny bolig han nettopp gjort. Så skal du velge, ok, jeg har en tomt, jeg skal bygge fra bunnen da. ja da, hvilken type entreprenør må han ha da? Jo, han må ha noen som kan ta, komme med gravmaskiner, og så grave opp ting, og så mure fra bunnen da. Hvis han bare skal pusse opp, ok, da må jeg ha noen som er flinke på å flislegge bad og de tingene der. Det er klart at når start, da i en eller annen posisjon, eller andre laget for den saks selv, skal velge en trener, og så vil de helst ha et sykt sexy kjøkken, og så begynner de der, mens de egentlig står i et steinrøys, og må begynne å plane grunnen før de kan begynne å gjøre ting fint.
Mm.
Det er treners jobb. Men det er også leders jobb å finne den riktige treneren. Og start, de har et mål om å spille sexy fotball, og håper de vinner. Men de må jo snure. De må jo ha plan om å vinne, og så kan de håpe at det blir sexy fotball etter hvert. Så alt er snudd på huet, og det har det vært over flere år.
Mm.
Og inntil de skjønner det, at de må begynne på scratch, få på plass plantegninger, hvordan skal vi få suksess, selvtillit, byggverket på plass, så kan de komme inn med disse søte jentene som skal ta mål til to stekeovner og de tingene der, ikke sant?
Mm.
Men de kan ikke begynne på det. De må få i bånd, og da er det de typer, sånn Jesper og Lars Christian, når han løper 50 meter for å gruse en av sine beste venner, så er det jo fordi at han vil en ting, og det er å vinne den fotballkampen. Sexy? Pff, meg ræva. Null å si.
Men savner du de typene som du selv var, Lars Christian?
Ja. Det merker vi veldig på slutten av karrieren i Fløy for A-laget. Rett før både meg og Peder, Lars Christian Pedersen og Bjarte Rikardsen ga oss. Vi var de tre siste som var igjen der.
Men er det noe med samfunnet? Er det noe med de som vokser opp? Typene som kommer? Ja,
jeg synes Jarl har vært inne på det her med det at alle skal passe inn i det samme greiene. De er typerne er der ikke lenger. Du har den der, han forsvarsspilleren som ja, han er ikke så spesielt god med ballen, men han offrer 100% hver eneste gang for å ikke slippe inn. Den er jo nesten vekke. Jeg husker jo selv at jeg har vært med å fasse ut noen av de spillere der, noe jeg angrer på, med at jeg har pratet ned de i gruppa, for det at vi hadde kanskje to virkelig gode midtstopper, altså sånn som var og trente med oss, men som var for dårlig med ball, og det var frustrasjon fordi at vi hadde mye possession, vi hadde en trener da som var veldig opptatt av det, og de sleid med å henge med, men i en 4-4 hvor de bare skulle forsvare mål, ta opp sin egen mann, spille fra seg ball til en som var bedre, de var jo helt fantastisk. Men så passet det ikke inn i hvordan vi spilte ellers da. Men det de typerne der, de savner jeg på samme måte på topp. Spisser som kan score mål. Hvor er de henne? Jeg har jo spilt med mange. Jeg har spilt med Ivar Sigurdsson, Fredrik Henriksen, Toto Dalum. Føler jeg meg gammel her nå. Men Christian Andreasen fra Danmark. Jeg så jo at disse her, de skårer jo 20-30 mål i løpet av en sesong. Jeg kan ta grovarbeidet, så skårer de. Ikke sant? Det var jo sånn det var.
På det nivået, ja.
Ja, på det nivået.
De skårer jo ikke lenger opp.
Toto gjorde, men
men Fredrik William skårer jo ikke lenger opp.
Nei, han
skårer jo ikke på samme måte lenger opp.
Nei.
Øyvind Gausdal hamrer jo inn mål i andre divisjon og tredje divisjon.
Men Gausdal hadde gjort det, det mener jeg, i startet i den tiden, da, hvis han hadde fått en real sjans.
Ja, det gjør jeg.
Det vet jeg at du er uenig i, men
det går litt for sent.
Han gjorde det.
Litt for lite kvaliteter på en del felt, som gjør at når du da kommer opp og møter litt bedre spillere, det går litt raskere, litt smartere, så faller man gjennom. Og det mener jeg da, som trente med han i 6 måneder, og så han på trening og spilt mot han mange ganger, har egentlig aldri vært noe stort problem å møte han, fordi at han, ja, jeg ser han i andre divisjon, han kan være fantastisk god, spesielt i Vindbjart, da de var på sitt beste, når Daniel Kipper på bakhåste, så visste du at her er det vondt hvis du hopper opp i duell. Men det finnes en del sånne typer, men jeg er jo helt enig med det. Det å ha sånne typer, enten det er forover eller bakover i laget sitt, er jo gull. Men Paul, du har jo unger i fotballen i dag, du har også unger i skoleverket. Er det rom for at folk kan være litt annerledes, eller er det at det kanskje da begynner på skolen, at i klassen så skal alle inn i den samme formen, de som er litt annerledes? mens de som litt tøffe, de som tør si ifra, de blir liksom dempet med.
Ja, det tror jeg nok kan være tilfelle, og, det, og samfunnet har nok endret seg litt der, at alle skal være snille mot hverandre, en skal være forsiktig med å ha for mye aggressivitet, en skal kue det, og gå litt i svart for eksempel, ses på som noe veldig negativt, tror jeg, enten det, ja, på trening eller i kamp da, at ja. Jeg tror det kan fort være at det kan hemme utviklingen av fotballspillere. Jeg vet ikke om dere tenker det samme.
Ja, det du har vært i skoleverket og i fotballen i tusen år.
Jeg har et godt eksempel på akkurat det dere prater om, og det er fra min egen tid på barn- og ungdomsskolen. Vi skulle ha idrettsdagen, sant? Så skulle vi faktisk løpe 800 meter. Det var jo ingen av oss som hadde løpt 800 meter, men vi hadde hørt om 800 meter.
Det er langt.
Det er ganske langt når du er sånn 10-12 år. Men i hvert fall, jeg hadde vært på et par friidrettstreninger, for at jeg syntes det var gøy å bare trene, så gikk jo på alt som var på trening. Jeg kommer fra en bygd med 3000 innbyggere. Men en i klassen, han kom fra en bygd inn i bygda, som kanskje hadde 25 innbyggere. Han hadde aldri hatt gym. Så han stilte jo opp idrettsdagen i Ola Bukse, sant? Og han ble jo tvinget, du må også løpe, og han stod rundt der, og vi lo jo han inni oss, ikke sant? Vi syntes litt synd på han. Så visste jeg at 800 meter, det er ikke så sinnssykt langt, du kan egentlig gasse på fra begynnelsen av. Så jeg gjorde jo det, vi lå 100 meter foran resten av feltet, når vi passerte en runde, og da visste jeg at jeg hadde vinn i dette her, sånn. Midtveis i andre runde, så kom jo han i olabuksa, og bare pisser på meg, og vinner dette her med en hånd på ryggen. Og det tenker jeg litt sånn utvelgelse av talent, så at du ser noe som ikke passer inn i rammene, en som er litt rar, kommer fra et sted som du synes er litt snodig, er det bare innover derfra, ikke sant? Altså, det er så masse rare tanker om ting, og så klarer vi ikke å fange opp disse virkelig idrettstalentene. Her hadde du også en som bare ut av ingenting var best, og det må vi huske på, vi som driver med å plukke talenter, for det er farlig å miste disse gode, fordi at de passer ikke inn i ramme som er bestemt av. Du kan begynne på toppen NFF. De har jo sine landslagsskolen, og det skal være sånn og sånn, og hvis ikke du gjør det og det, og ikke passer sånn og sånn, så er du ikke med på kretslaget, og så videre, og så videre. Da begynner du med håndball, da, er det ikke det? Er det sånn det blir?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hva ville du gjort hvis du styrte Start, Lars Christian?
Hvis jeg styrte Start? Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke noe for mening om.
Som trener, hadde du ikke det?
Nei, det hadde jeg ikke gjort. Nei, du, det har jeg ikke noe svar på, altså. Jeg synes det gjøres mye bra reparasjoner etter det her.
Du har jo Joey som trener selv. Hva tror du om han?
Ja, han, Joey er utrolig glad i Joey. Han er en pedagog. Han tar nok vare på alle spillerne i den troppen. Mye bedre enn de foregående trenerne har gjort. For å se, jeg synes jo de ser bedre ut nå.
Joey har jo ikke noe. For de som sier Joey er for snill. Altså, du har hatt han som trener i garderoben. Hvordan er han inne i garderoben?
Joey kan klikke han også, det er ikke.
I svart?
Ja, hvorfor? Med Joey, jeg vil si vi er nære bekjente. Og vi hadde mange tøffe diskusjoner. Han er standhaftig når han virkelig føler at han må. Altså. Ja, og det har jeg fått føle på trening. Så det er ikke. Jeg tror jeg er langt ifra redd for at han skal være for snill. Langt ifra.
Hva skal til da, Jarle, for at de klarer det mot alle odds, som du sier?
Som jeg sa innledningsvis, så under Joey så ser Start mye bedre ut. Det ser mye tryggere ut, det ser mye mer komfortable ut med hverandre. Jeg synes de taktiske grepene som Joey har gjort ser veldig bra ut. Men jeg mener jo fortsatt, men dette går litt på filosofi også, tilnærming til fotball. Jeg mener jo at du er nødt nødt til å begynne med å sørge for å ikke slippe inn mål. Jeg tror dessverre, og det sier han jo også direkte i intervjuer med dere i PVN, at de satser på sitt eget spill, og de skal dominere og styre. De vant mot Jerv, men de tappte sjansestatistikken til pause, lå under 1-6 sjanser, og til slutt 5-10 sjanser. Jerv burde sånn fair score i den kampen, hadde vært 1,1-2,2 i Jerv sin favør. Men Start vinner, og er selvfølgelig heldige. Og det er for dårlig. Hvis du skal være eliteserienlag, hvis det er liksom lista du skal legge deg på, må du begynne nå, og spille som en eliteserielag nå, og så får du gi beng i å underholde, eller prøve å underholde, bare sørge for å holde nullen, og hvis ikke du er god nok til å score etter 90 minutter mot et OBOS-ligalag, da har du ingenting eliteserien å gjøre. Så enkelt er det. Og da er du forberedt på det som kommer i eliteserien. Men det er ikke bare Start som er for naive der. Det er jo hele fotball-Norge er jo der. Fotball-Norge er jo up for grabs i mitt hode. De som går inn med litt av det som er kjedelig fotball, da. Går inn der og bygger derfor. Ja, det var kanskje ekstremt kjedelig, men de spilte kvalik mot Kongsvinger for å rykke opp til eliteserien. Mm. Og var jo et langhåret hårspredd fra oss å lykkes. Mm. Kjelsås. For de som kjenner historien fra sluttet av 90-tallet.
Var det ikke litt det Brann gjorde da? Spille fotball på denne måten? Da de tok medaljer de siste årene?
Ja, bare det, jeg har ikke analysert Brann godt nok til å si noe fornuftig om det.
Hvis du skal plukke ut ett lag i Eliteserien som har for så vidt hatt suksess med å spille på den måten, ok, de har i alle fall bygd seg opp bakfra, slapp nesten ikke til sjanser, slapp nesten ikke inn mål første halvdel av siste sesong, og så ble det litt mer åpent etter at Helten Nilsen dro til Danmark, og de fikk litt skader og bytta litt på laget. Ja. Men det var i alle fall måten Lars-Arne Nilsen tok de opp fra Obos.
Husk at de har to Jesper Mathisner som stopper det, sant? Som bare ser... Den mannen, hvis jeg taper den duellen, så er han død. Hvis jeg vinner duellen, og han dør samtidig, så har jeg gjort en god jobb. Sant? Det er den holdningen han der Koss... han som var jo i Start, ikke sant? Mm. Og en av massevis av startspillere som ikke burde ha dratt. Men de har vinnerskaller på riktige posisjoner, og rent strategisk har jeg ikke analysert det, som sagt, men du sier jo det at kanskje det var safety first som var viktig, og så...
Men har Start typen til å spille på den måten du etterlyser? Eller er det sånn at Joey må spille på den måten han nå spiller på grunn av den gjengen som ble hentet inn egentlig til Mark Dempsey i sin tid?
Ja, altså hvis vi begynner bakfra. Keeperen nå er bedre enn de keeperen har hatt på lenge. Selv om faktisk nå ser det ut som Håkon Oppdal holder en viss standard. Han har ikke vært i nærheten så god i Start som han er under Brann akkurat per nå. Stopperne, Lov er kanskje den mest interessante stopperen i norsk fotball siden Ronny Johnsen. Han er ikke på nivå med Rune Bratseth, men han er helt der oppe. Men Joey har fått litt mer ut av det, men nesten ansatt en mann bare på å være i bukselommene på Lowe for å få han til å yte maks for han. Han virker som å ha litt av, jeg vet ikke om det er fra Jamaica eller hvor han er fra, men han er litt mye reggae i stilen sin, ikke sant?
Ja, det er riktig.
Få lukka vekk det, men da må du være på han hele tiden for å endre mentaliteten hans. Der tror jeg, der er no limits for han. Jørgensen, vet vi jo hva har gjort i Sarpsborg? Det er to gode nok stoppere til å spille med kun stoppere. Uten de så måtte Start etter mitt hod ha spilt med tre stoppere. Mm. Nå er det gode nok til å spille med to. Sidebekker, gode nok. Vikne, hvorfor han ikke har utviklet seg i riktig retning, det tør jeg ikke å svare på, men jeg trodde for to år siden at det var et tidsspørsmål for han ble hentet av en annen klubb. Så jeg tør ikke gå inn i det.
Forsiktig type da?
Ja, kanskje. Jeg kjenner han ikke. Ropstad, han trener for mye vekter. Han har jo blitt en stopperbamse, og så nå skal han spille sidebæk og løpe, det er så vidt han klarer å bevege seg. Så han må endre treningsregimen hvis han skal være en løpebæk. Men når han var futsalspiller sammen med Daniel Aase, de to, de kunne jo ha spilt alene mot hvem som helst og bare beholdt ballen. Mm. På midten, Segberg har tatt store steg. Jeg synes for så vidt han Aremu også er i ferd med å luke bort sånne der match-tap feil. Og disse løperne, Skånes og islendingen Sigurd, altså. De to, altså. Nå ser vi potensial til de to. Og det er all der til Joey. Nå brukes de riktig, og de får selvtillit. Og de kan jo løpe fra dørlinje til dørlinje. Så sette opp et lag som er godt nok, det er jeg helt sikker på at Start kan gjøre. Men det går på filosofi. Så må jeg ha respekt for at folk synes ikke min filosofi sexy nok.
Du vil ha mer direkte fotball, du har mer lange passninger.
Jeg vil ha mer kynisme og mer direkte fotball. Og så må du begynne et sted. For du må få selvtillit, og får du selvtillit, og det er gjennom å vinne. Ok, vi er på dette nivået, dette stedet vi er. Vi lar midtbanen i en periode få nakkesleng. De skal ikke ha ballen feilvendt, de skal bare løpe og ta andre ball, gutta! Sant? Og så må du ha en eller annen siktepunkt der oppe. En Erlend Falkjær på MK under, når de herja med startet en sesong. En som rett og slett kan sørge for at den ballen ikke er en klarering som går til innkast, eller som ikke blir noe. Men at du har en tanke rundt det. Så at du faktisk oftest vinner ballen på motsatt tredjedel.
Mm. Og da tenker du en spiss som klarer å holde på ballen? Er det det du
jeg tenker en som i hvert fall kan vinne duellen. Mm. Så kan de andre løpe. Hva sa du?
Hadde du på topp i Donny DT?
Ja, hvem var det som var... Det var Preben Gunnarsen.
Preben Gunnarsen?
Ja, han var Jostein Flo når vi spilte drill og fotball. Han gikk til start han etter det. Ja. Han ble jo en av de beste stopperne startet hatt opp igjennom etter Jesper Mathisen selvfølgelig. Ja.
Det var ikke han fra Himlekollen, Preben Gunnarsen.
Justvik.
Ja. Så hadde jo legenden Eivind Fløystad selvfølgelig også da på...
Men han var sånn en løper og en målskårer.
Andreas Henriksen i mitt forsvaret.
Altså Andreas Henriksen. Han er dessverre bedre enn det,
han er bedre enn det. Han er den eneste stopperen jeg har sett som har skått hattrick på hodet.
Mot Fløy?
Samme kamp. Mot Fløy på Dønnestad!
Yes.
Jeg hadde Donny i den kampen! Kaching! Ja.
Og da har du la opp millionene dine.
Ja. Men han var god, altså. På hodet.
Ja.
Altså, han var god til å spille.
Han var god i ballen i beina.
Ja. Men altså, en så god hodespiller på offensiv dødball.
Jeg
er 98 og veide over 100 kilo, og jeg spilte stopper eller spiss eller hva jeg spilte i alle år. Men jeg skår nesten aldri på offensiv dødball. For jeg hadde bare ikke det i hodet mitt. Men Henriksen, han ble truffet uansett.
Ja.
Bare som en giraff.
Ja. Han var god, og så øvde vi på det.
Ja, sant? Det tror jeg.
Det er noe med å også ha en filosofi, og så øve på det du er bra på. Ikke øve på det du er dårlig på, for at du skal bli... som passer litt på alt. Glem det, spisskompetanse.
Tenk om Rune Hegland hadde vært i bra fysisk form. Tenk om han hadde vært 20 kilo mindre. Tenk at han på topp.
Hadde jeg vært starttrener i dag, så hadde jeg sett han på en sånn etrodekurs. Ja. Så hadde han spilt hele høstsesongen og ikke bare sant? Vært...
Bare innhopper.
Siste tid.
Hegland fylte forresten 36 år her om dagen. Vi må gratulere så mye for alle oss i fotballen. Jeg var hjemme hos han. Fikk servert nydelig grillmat av Ola og Reidun. Det var helt på det aller, aller greiste
fra Hegland. Det er det gassen i orden i hvert fall.
Ja, det er det gassen i orden. Det trenger du ikke lure på. Thorsen, på lørdag er det jo Champions League-finale, og du har dratt i gang et arrangement sammen med vår gode venn Lars Martin Engedal.
Ja, og sammen med flere. Siden 2013 så har vi hatt et arrangement ut på øya som heter Fløymila, hvor vi da løper rundt hele øya og måler tiderne, ser hvem som er raskest rundt øya. Det er jo fra gammelt, vet du, fra noe som fløydagene, hvor de skulle kåre de sterkeste og de raskeste. Vi har jo hatt det er jo godt over 100 som har løpt. Så har vi hatt, det er litt vanskelig å telle seg, for vi, en ting er de vi har på listene med 10 år, men så har vi en hel haug som ønsker å gå for Stine Sofies stiftelse.
Ja.
Og da går jo da pengene til Stine Sofies stiftelsen. Dette er jo noe vi brenner for, og vi har nå i tre år fått gitt rundt 50-60-70 000 til stiftelsen da, hvert år. Så det er vi veldig fornøyde med.
Og etter løpet da, så skal dere ha Champions League-fest på Sparebanken Sør Arena.
Ja, det er jo noe... Når løpet havnet på den dagen som de gjorde, så måtte vi tenke litt annerledes. Vi har jo pleid å ha bankett med sponsorene vi har inne, og ellers med fløy, avlagsspillere og alt sånt. Men vi måtte tenke litt annerledes nå som selveste Champions League-finalen kom på den dagen. Da. Så nå skal vi da arrangere CL-finale oppe på Sør Arena. Nå er vi ikke helt sikre på om det blir i loungen, eller om det blir... Det var jo Yngve innom døra her og sa noe nylig.
Tydelig fløyspiller Yngve Martinsen, som har jobbet i maksavdelingen her på huset.
Best ball nå i disse dager.
Ja, men vi leder i hvert fall etter den beste løsningen der, og det kommer uansett til å bli vanvittig bra. Da har vi Fredrik Strømstad og Lars Martin Engedal som leder kvelden. Og det blir underholdning, det blir studio, det blir Kahoot. Vi får se. Så i tillegg da, til at vi viser finalen. Det blir bra.
Jeg var jo der på lørdag med TV 2, 60 stykker, og da var det sånn at hele kvelden ble avsluttet sånn i 11-12-draget med allsang Kaptein Sabeltan. En hyllest til meg, og min innsats for TV 2 hadde en fin helg her nede. Og det var så viktig at det ble sol og fint vær, vet du. Jeg selger jo alt inn Kristiansand med at vi har 366 sollager hvert eneste år. Og så fikk vi da strålende solskinn, og det var rett og slett topp, topp stemning.
Og de avsluttet vel ikke kvelden der, det var vel mange som gjorde byen utrygg. Det gjorde ikke du.
Kvelden var en ung. Jeg var med ned en liten tur, og det var umulig å finne seg parkeringsplass i byen. Veldig mye biler plutselig. Men jeg kjørte da med en henger, for jeg leverte noen lydutstyr ut i en garasje i et fjell ute i Vågsbygd.
Du skal ikke fortelle noe at du hadde masse folk i hengeren?
Nei, det hadde jeg ikke.
For vei ned til byen?
Det hadde jeg ikke. Vi tok buss. Ja. Men i alle fall så tenkte jeg som så at jeg så at på torvet der sto det et par sånne svære arbeidsbiler. Så jeg tenkte, hvis jeg nå bare kjører inn som den største selvfølgelighet og bare parkerer rett ved siden av de, så er det ingen som tenker at han her, han er en kjeltring, han parkerer der ulovlig. Hvis du bare gjør det med nok selvsikkerhet, så tenker folk, jøss, ok, da, han skal sikkert jobbe på mandag morgen. Så han satt på bilen der, og så gikk han.
Bortsett at du er et kjent tryne i byen her.
Jo, men ikke bilen min. Altså, den Volkswagen Touran jeg kjører, du hører han på en mils avstand, og det ser ut som en arbeidsbil. Jeg parkerte der, var innom en time, gikk ut, kjørte hjem, ingen bot, ingen trøbbel, alt greit.
Smart.
Jarle, hva tror du om kampen på lørdag? God forresten på TV 2, husk det alle sammen.
Det blir en fantastisk dag med Fløymila og Stine Sofies stiftelse tidligere på dagen, og jeg er også invitert på Sparebanken Større Arena, men jeg må se han hjemme. Jeg kan ikke, for sånne arrangement dessverre, jeg kan være komme bort der klokka 6 og blir med frem til klokka 8:30. Men...
Eller kommer etterpå når, hvis Liverpool vinner.
Ja, men se, den kampen må ses ordentlig. Jeg kan ikke sitte og høre på folk som snakker til meg, eller plutselig en sånn reise, så skal jeg
det
drikke.
Det er veldig mange, jeg har møtt veldig mange av dine siste uka, som enten heier på Tottenham eller Liverpool, som sier at den man ser alene må være stille og rolig, jeg må konsentrere meg når jeg skal se kamp. For eksempel Frank Mesland, som vi har hatt i studio her, som høy på Tottenham. Hvorfor er det så viktig?
For kampen er for viktig. Sant? Liverpool har jo alt å tape nå. Hadde de møtt Barcelona eller City, så hadde det vært en finale. Ja, det er åpent. Det kan gå begge veier, og du kan ha en god kamp, så kan du tape, og så kan du leve med det. Men tape Liverpool denne finalen, da er redd Klopp sitt prosjekt rakne, altså. Så mye står på spill. Jeg kan ikke skjønne hvordan det kan komme seg opp etter en sånn finale med tap.
Det er rettslig snakke her.
Ja, det er det. Og jeg tror Liverpool må skåre minst 2 mål, og da eventuelt vinne på straffekonk. Eventuelt skåre 3, så kan de unngå straffekonk. Jeg tror ikke at det er mulig å komme ut av dette med mindre enn 3 mål.
Men vil du heller at City eller Barcelona er en finale?
Nei, på ingen måte. Det er mye verre motstand.
Men da hadde de ikke hatt så mye å tape?
Nei, da hadde det vært mer sånn, og hvis de hadde tapt da, så hadde det vært sånn, ja, men de spilte jo mot City, som er verdens beste lag, og de har ikke fair play på penger, og eller Barcelona har jo Messi, og ikke sant, alle unnskyldningene som vi kan bruke helt frem til august når det starter igjen. Mm. Men nå, null unnskyldninger, hva skal vi gjøre for noe? Vi er jo sjansløse, vi kan ikke hjemme oss i et VM på sommeren engang. Det er jo ingenting. Det blir bare 2 måneder med forferdelse.
Men Thorsen, du heier på Tottenham, siden du er United-fan.
Jeg er litt annerledes United-supporter, men jeg håpet at Liverpool skulle vinne serien med Steven Gerrard, fordi at jeg unna Steven Gerrard den, men nå unner jeg det ikke det, så derfor er jeg Tottenham-supporter.
Skal jeg lese en morsom statistikk for deg, Jarle Børstad?
Ja.
Van Dijk, han har altså ikke blitt driblet forbi i hans 63 siste kamper. Den siste gangen han ble dribblet var for en kamp mot Newcastle i mars 2018, Mikel Merino. 63 kamper uten at han da er blitt dribblet forbi. For en enorm
Men nå jinxer du det. Nå garantert at han blir dribblet av Son eller Mora eller Eriksson eller Kane til og med.
Det kan godt være. Men for en statistikk. For en midtstopper. Altså, det er jo det som gjør at jeg tror Liverpool vinner dette. De har han bak. Tottenham også har et par greie karer i sitt midtforsvar, men ingen av de er i nærheten av han som bare er gigantisk. Han er en sånn spiller, hvis du hadde spilt FIFA, så det var en sånn spiller du hadde laget i editoren, som hadde vært juks med 99 på alt. Han er så stor, så sterk, så rask, så god med ballen.
Han hadde hoppet sykt langt i 3-steg også.
Han hadde slått selveste Lars Christian Thorsen.
Har du sett det klippet med Van Dijk når han er oppe og nikker den ballen som henger i taket?
Ja, henger jo nesten opp i himmelen.
Ja, det har jeg ikke sett.
Det må du få sett.
Ja, legg det ut.
Men du blir rett og slett utrolig lei det, du. Depresjon, hvis det blir tap.
Ja, og den tror jeg ikke kommer til å komme over.
Aldri?
Nej, alltså det må bli när vi vinner nästa gång då.
Ja.
Men vi har ju haft vi har väl två bötter mens United har haft 14 sin Ferguson tog över. Så och så mot Tottenham. De er bare glad jeg I finalen. Det er sånn, hippie, vi skal på Tivoli, liksom. Sant?
Hva tror du da, Jesper?
Jo, jeg vet ikke. Altså. Etter å ha sett disse semifinalene, så er det veldig vanskelig å spå. Liverpool er selvfølgelig ganske greie favoritter. Og Tottenham, som Jarle sier, kommer jo inn I den kampen med en helt annen inngang. De har hatt en strålende sesong nesten uansett. De har hatt masse skader. De kom inn med et par spillere I rullestol borte mot Ajax, så klart har likevel å vinne. Nå Harry Kane frisk og tilbake, får vi se hvor mange minutter han får, men Liverpool tror jeg vinner dette, men det kommer til å bli veldig, veldig jevnt, og som Lars Christian jeg må innrømme det at jeg har alltid vært United-fan, og har jo alltid da hatt et lite horn I siden til Liverpool, jeg skal holde meg så nøytral jeg bare kan I studio på lørdag, men det hadde jo vært litt gøy om Frank Mersland og Co. tok dette, altså jeg må innrømme det, så skal jeg heller sørge for at Børrestad kommer seg opp igjen på nivå.
For Liverpool jo jo ikke ferdige, de kan jo vinne serien.
Nei, og Jarle jo giga Liverpool-supporter, men jeg skal jo da I studio med et medlem av Børrestad familien på lørdag, Jon Hartvig Børstad, og han jo like stor Tottenham-supporter, og det burde nesten vært et kamera I studio underveis I den kampen, for han kommer til å være overalt, altså. Han kommer til å banne, steike, juble, løpe, hoppe, skrike.
Altså,
tenk for en følelse disse to leirene har.
Men Tottenham og Liverpool, de har møttes veldig ofte selvfølgelig I Premier League og I Cup og I det siste, og Tottenham har faktisk veldig godt tak på Liverpool, Jarle.
Ja,
men Pochettino si... sliter mot Klopp.
Ja, jeg vil ikke si at Tottenham
har... Klopp har vunnet de aller fleste kampene mot
Det riktig, men det har vært jevnt. Og Liverpool har ikke vinnet med mer enn ett mål, hvis de har vinnet mot det. Men jeg vil ikke si at Tottenham har hatt godt tak på Liverpool. Det blir... Altså, de har vært jevnere, og så har... Ja.
Og Liverpool, de kommer med den samme planen uansett. Tottenham har spilt på litt forskjellige måter mot Liverpool I de forskjellige kampene. Ja. De kan komme med den formasjonen. Pochettino jo han som egentlig må gjøre et valg her.
Ja, men det må Klopp. Altså, Klopp må finne en midtbane. Altså, Bekkerekka sier seg selv. De front tre sier seg selv hvis Firmino klar. Og så må han ikke gå I noe sånt der og gjøre noe sexy. Han må jo sette inn... Fabinho, Henderson og Milner. Wijnaldum fortjener å spille, men...
Keita med en god statistikk.
Ja, men han litt skadet nå, så han usikker. Men dette jo de gutta som løper til de... Altså, de får jo ikke krampa, de spyr jo ikke, men hadde de kunnet det, så hadde de gjort det, fordi de stopper jo ikke å løpe. Og det må bare demmes opp. Men nå det min filosofi igjen som kommer inn, sant? Du må ikke slippe inn mål her. Kommer ut å slippe inn to, men de må ikke det. De må prøve å unngå det, sant?
Ja, ja, ja. Hva tror du, Tosen, om den kampen?
Jeg mener jo at Liverpool store favoritter, og ja, det... Jeg tror Liverpool kommer til å vinne.
Hvordan blir det på Sør Arena? Det en høy med Liverpool-supportere som kommer?
Ja, og det en høy med Tottenham-supportere. Så det veldig bra mix, altså.
Snakker vi publikumstrikker på Sør Arena, jo?
Skal ikke se bort fra det. Nei, vi håper jo på rett over 100 deltaker på festen. Så.
Ja. Er det for inviterte, eller er det for alle?
Ja, da må vi inn på Facebook og melde på. Der det bare å søke det opp. Champions League-aften.
Ja.
Så finner jeg det. Det...
Og pengene går til en god sak.
Ja, deler av det. Ikke alt, altså vi har jo startet med etter Fløymila for å få inn penger til A-laget til Fløy, som vi ble utfordret på at Terje Markussen en gang I tida, at spilleren skulle gi noe tilbake til klubben, og Yngve Martinsen beid på og satt I gang flere spillere med noen flere sponsorer da, og da har vi holdt på nå siden 2013 og håper at noen flere spillere kommer etter oss og overtar. Og...
Ja, men det går jo pengene til en god sak uansett. Altså, stiftelse, kjempegod sak, Fløy sitt A-lag, også en god sak.
Vi tar jo ingenting selv. Alt dugnad, så det ikke noe...
Hvor skal du se kampen, Jørgensen?
Nei, spørsmålet om jeg skal ned til Tosen og gjengen og se den på Sparbakken Sør Arena. Har jo en fotballinteressert sønn da, som også må se kampen med noen, så vi får se hva det
blir. Han får lov å se kampen selv om han begynner ny.
Ja, ja. Han må se sånne kamper som det må...
Helt riktig.
Må han få lov
vet,
å se.
Nå skal jeg høre noe sykt. Even Øygrev Ramsdal feirer 40-årsdagen sin på lørdag. Jeg skulle egentlig vært der sammen med masse andre mennesker, men det kan jeg ikke da I Bergen. Og det som helt sinnssykt, Han la seg ut en melding her for et par uker siden med informasjon om at Champions League-finalen ikke skulle bli vist. Altså, kan du tenke det for en melding? Her er det altså tidenes kamp for Liverpool og Tottenham-supporter, i alle fall i nyere tid. Og så skal ikke kampen bli vist. Han ville heller at folk skulle danse og snakke og ha det gøy. Ja, men det trenger ikke gå på bekostning av noe. Hvis du har en liten skjerm stående på med en finale, det er ikke sånn at folk bare setter seg ned pal i 2x45 og stirrer. Men det kan jo være greit å få med seg denne. Nå blir det jo heller sånn at Raymond Larsen og Roy Emanuelsen, som da er toastmastere, kommer til å dele ut en iPad til alle gjestene som kommer. Så kan folk bare ha den under bordet og følge med på hva som skjer. Må jo få med seg dette i Børrestad. Du hadde ikke kommet med et 40-årslag hvis ikke kampen ble vist på lørdag.
Nei, jeg hadde tatt og gått ned på torvet, hentet bilen din med hengeren,
ja.
Kjøpt den største skjermen, kjørt den rett ut der og bare fått den montert. Og så får bare skjenka han nok til at han ikke bryr seg når klokka er 9. Det går ikke an.
Nei, det går ikke an.
Nei, det går ikke an.
Under enhver kritikk.
Ja, under enhver kritikk. Det er skuffende.
Fryktelig gøy.
Fløy, de gjør det bra.
Fløy er bra. De er, jeg vil si de er det klart beste lag i divisjonen, og jeg tror de kommer til å rykke rett opp igjen. Så er det bare å håpe at de er gode nok til å holde seg igjen, da. Men jeg føler det skille mellom tredje og andre divisjon er blitt ganske stort. Men ja...
Det, hvem er det som er de viktigste brikkene for Fløy i 2019?
Henrik Andersen.
Lokal gutt.
Ja. Har jo vært fast nå over lengre tid.
Han er fortsatt 10-åring, eller er han passert 20
år? Ja, nå er, en Martin Ødegaard har vært 15-16 år i 100 år.
Ja, men han har jo, han har mange kamper for Fløy. Han har vært fast i 3-4 år.
Ja.
Og han har bikket 20 nå, vil jeg tro.
Tror han 21.
Ja. Og så har de har en god keeper. De har to solide stoppere.
Hvem er keeper?
Han heter Ante Knesovic.
Han har vært på starttrening denne uka. Han var på starttrening i stad, og der fikk jeg høre at godeste Ante Knesovic har imponert voldsomt på,
Bryne,
på starttrening.
Ja. Jo, han har spilt i Bryne og vært i Kongsvinger. Ja. Prater litt norsk og veldig ålreit kar, altså. Gigant, altså.
Så er det jo Jørgen Rikardsen, som han ble jo skadet, men
Sønn av Paul,
som er en spiller som i hvert fall tar tredjedivisjonsnivå på
Saka. Han debuterte jo sammen, eller spilte sammen som unge, han er jo et år eldre. Det er jo en gutt med de riktige verdiene, og han er viktig i den gruppa. Og har jo spilt cupfinale, det er jo, må ikke glemme det oppi det hele.
Og spilte på Island nå, før han kom tilbake.
Ja, da var vi jo litt skuffet at han gikk til Island for å skrabe ut de siste kronene der. Og så videre så har de jo et vanvittig angrep. De kan jo ramse opp. De har Darlan Dresjaj som skårer 20 mål hver eneste sesong. Du har Lasse Sigurdsen, du har Magnus Ask Mikkelsen. Altså, hadde du hatt han i form? Han kan jo så vidt løpe lenger, men jeg så han nå sist mot, de spilte mot Arendal 2. Fløy 2 mot Arendal 2. For noen mål. Herlig land, altså. Først yddersida høyre, dro seg inn fra venstre, yddersida høyre i hjørnet. Og så den andre, et innlegg fra 50 meter helt skrått ut på sida, som løftes i bagrom, han kommer fra venstre, og som er yddersida venstre på halsbretten. Helt nydelig curla i lengste hjørnet. For en avslutter, altså.
Og Henrik Dahlum må du kanskje...
Og Henrik Dahlum, han trukket litt mer ned på midtbanen.
Ja.
Han er blitt en... Han har vært en del skader nå. Han må komme seg i form. Blitt litt for tung. Men absolutt, hadde han vært ordentlig fit nå, så hadde han vært fast på det laget der.
Ja, det så vi jo. Vi har jo sett det når de har spilt mot lag fra høyre divisjoner, for eksempel Køppen, at noen av de som har spilt på høyt nivå, de tar det nivået. For eksempel Henrik, som var veldig god mot Start i fjor, og mot Odd året før, var det...
Ja, og Sandnes Ulf. Og,
ja.
Jeg har jo sagt det før at jeg ikke skjønner hvorfor ikke han blir plukket opp, i hvert fall få nye utfordringer over en lengre periode. Han har vært på diverse prøvespill, men... han får ikke prøvd seg nok over en lengre periode. Nå har han vært stabil siden han var 16-17 år i Fløy.
Mm.
Vært stabil, god hele veien, og alltid vært en av de yngre spillere som de eldre spillere liker å spille med, for da har han fotballforståelsen.
Men må han ikke ha den indre driven? Er det ikke det også handler om?
Absolutt, men han, det regner jeg med han har, bare sånn som jeg kjenner han. Så det er klart, han modnes for hvert år, men... Jeg vil regne med han har det.
Hvem i lokalfotballen, du som ser mye lokalfotball, hvilke spennende unge spillere finnes rundt omkring som vi kan få nytte av, enten for Start eller Jerv eller andre toppklubber? Har du noen navn?
Ja, André Rikstad i Fløy. Han litt sånn Eden Hazard i måten han spiller på. Umulig, altså, nå jo ikke en forsvarsspiller, men jeg liker ikke at folk går forbi meg og drar de som regel ned i så fall, men da han fikk jeg ikke tag i, altså.
Hvor gammel han cirka?
Er ikke han 19 da? 19-20, kan godt være eldre, men han synes det er spennende hans. Vanskelig å plukke ut.
Vindbjart? Er det noen på Vindbjart som
jeg har ikke sett for mye til det.
Fremtid.
Nei, ikke som jeg kjenner
til. Går i svart hver gang han kommer til Vennesplass. Han får ikke med seg noen ting. Setter seg i bilen. Jøss, hva er det jeg holder på med her oppe? Husk å ha seg null!
Men hvor er de unge spillerne, Jesper? Hvor er de som banker på døra? Er det de unge talentene i Start vi må vente på? Eftevåg, Lien?
Jeg vil jo tro at de råeste er i Start. Hvis ikke, så har i hvert fall ikke Start gjort en god nok jobb. Jeg føler at Start nå har et, om ikke perfekt samarbeid med alle, så har de i alle fall et mye bedre samarbeid enn de til tider har hatt, og jeg tror de har en god oversikt. Nå har de Atle Roar Haaland inne, som har vært i kretsen i mange år. Det er flere gamle starter som er i kretsen og som jobber ut mot klubben. Jeg vil tro da at det blir tatt hånd om at de råeste i alle fall får muligheten til å komme inn i Start, og i Starts U-avdeling nå, så er det jo veldig mange flinke folk. Så hadde jeg vært ung, så hadde jeg i hvert fall ikke vært i tvil om hva jeg hadde valgt. Og så er det til syvende og sist opp til spilleren selv. Nå er det jo et Start 2-lag som igjen leverer litt sånn variable prestasjoner, og et par gutter da som er med på diverse landslag. Men det skulle gjerne sett enda flere, enda råere. Jeg er ikke så opptatt av at vi må ha mange, jeg er mest opptatt av at vi må ha de toppene, råeste enerne, ja, som virkelig kan brekke gjennom på A-lagsnivå så fort som mulig.
Vi har jo en som jeg må nevne, Christian Lien på Start 2, som har skåret et par tre mål i tredje divisjon, spiller mest høyrekant, men bøtter inn mål på, selv om han er 17 på G19 i nasjonalserien, veldig, veldig spennende spiller.
Men er han på landslag?
Ja, han kommer vel helt sikkert på landslag nå, etter disse prestasjonene, vil jeg tro, uten at jeg kjenner hvordan det står
til. Nei, jeg kjenner heller ikke godt nok til disse. Lien har sett i en del kamper, og har absolutt en del spennende ting, men er jo ikke i nærheten av å være sånn wow. Altså det er jo liksom ikke det råeste du har sett på lang tid. Det er de jeg gjerne skulle sett. Jeg håper og tror at de vil komme om ikke all for lang tid. Det er Start selvfølgelig veldig tjent med, for det trengs i den klubben, både for å skape engasjement, for å skape tro, for å skape noen fremtidsutsikter som er ganske mye lysere enn det de har vært i en del perioder de siste årene. Jarle Børestad hadde jo da med og Magnus Mikkelsen på avslutningstrening på gamle stadion, og det var tider. Vi hadde alltid sånn etter 8-tall, husker du det? Der det var liksom 4 posisjoner, 2 stasjoner hvor du da slo innlegg ut, og så var det bare å hamre løs på volley. Tidlig ned på dette her. Fryktelig kunstkresse ned på gamle Kristiansand stadion. Det var fryktelig da, og det er enda mer fryktelig nå, at ikke det er satt av penger til å bytte ut kunstkressmatter. Lag noe skikkelig forhold, så ikke beina til meg og Thorsen og alle andre bare blir ødelagt. For at vi skal være ute og være fysisk aktive. Dette har vi snakket om før, men jeg kan ikke fatte og begripe. Nå er det vel snart valg i denne her kommunen vår. Da må vi stille de til veggs, altså. Da må vi stille de til veggs. Hvor er pengene som skal gjøre at unge jenter og gutter skal få lov til å gå ut på baner hvor forholdene faktisk er bra?
Men hva er problemet?
Problemet på sånne baner, det er at de er ujevne, de er harde, de er slitte. Du ødelegger knær, ankler, hofter, rygg, alt. Hvis du er ivrig og er mye ut på sånne baner, og i dag i tillegg er litt tung, så som både meg og Thorsen har vært fra tidlig alder, så er det game over. Hvis ikke du er kjempeflink til å trene alt mulig annet.
Men er det et reelt problem som du ser det, Thorsen, at vi sliter med banen her?
Ja, helt klart. Altså, den banen der ved siden av Kristiansand stadion, den er jo en skam. Den finnes, altså, mange unger er det ikke som er på den banen der i løpet av en dag. Det er jo helt vilt. Det er kanskje den mest brukte banen i hele byen. Og så, jeg har spilt der 2 ganger de siste 2 årene. Jeg har nesten ikke kunnet gå i uke etterpå.
Så det er så hardt?
Ja, det er så. Nå er jo jeg skadet fra før, men
ja, du må ta litt på egen regning.
Ja. Men hvis jeg har hatt og spilt på Flekkerøy da, for Fløy 2 nå, så bruker jeg litt uheldig, kanskje 2 dager for å være fin igjen. Mens en hel uke, hver av de kamperne, den ene kampen spilte bare 60 minutter. Det var helt forferdelig, altså. Jeg spilte på grusknotter. Jeg kan ikke spille på noe annet enn grusknotter nå. Så det er sånn. Det er jo noe galt. Den må jo se Må jo se det her. Jeg skjønner ikke at det er mulig.
Men koster det penger, da?
Ja, det koster penger, men penger har man da noe.
Det er ikke mye.
Penger har man da noe, det er jo bare å prioritere annerledes. Ja, se hva man bruker penger på. Og skal vi ikke sammenligne kultur og idrett og alt det der, men jøssa med så mye mer gevinst du har for å bruke pengene dine på idretten, på idrettsanlegg, på fotballbaner. Og det er veldig bra også å bruke det på masse slags idretter. Kjempebra. Men skal du bygge en velodrom for syklister, ja, så er det kanskje 19 syklister som får bruke den, bygger den fotballbane med tilhørende ting rundt. Så kommer det til å flomme over av unger. Se ned på Kristiansand stadion. Altså, det er byens feteste område for unger. Nå ligger det en kunstgressbane, to kunstgressbaner, en gressbane, friidrettsbane, folk jogger rundt, folk har tatt seg en kaffe, bikkjer løper, det spilles tennis oppi der. Altså, det er jo fantastisk. Men det må jo kunne være penger i systemet til å ruste dette her opp bittelitte grann. Det er ikke så mye som kreves. Men sørger i alle fall for at de som vil ha glede av idrett, ikke ødelegger kroppene sine. Det er det som er resultatet. Jarle Børstad. Ja. Jeg er ikke noen politiker, kommer aldri til å bli det. For det orker jeg ikke, for det tar så lang tid. Det er ikke sånn at ting bare skjer der og da. Men vi må i alle fall få lov til å ha en mening om det.
Du er en perfekt opposisjonspolitiker i hvert fall. Det er helt sikkert.
Ja, men er du ikke enig?
Jo, altså, dette er jo politikk. Det er snakk om å fordele de felles kronene vi har. Og da er det jo gått til valgurnene. Så vet man jo hvem som prioriterer hva. Og da...
I stedet for å legge brostein på torvet, legge asfalt, altså bygg 100 nye kunstgressbaner.
Ja, jeg vet ikke, du kan gjøre begge deler.
Det ja, du kan jo begge deler. Ja. Du kan jo begge deler. Ja.
Så, men det, sant, dette det henger sammen med mye, men helt klart, idrett er viktig, og det forebyggende for helse og mye, så helt enig, det bør prioriteres høyere.
Tenk på alle de som dropper ut av fotballen på grunn av skader. Tenk hva de koster samfunnet i de neste årene, på grunn av at de må inn og operere en rygg, så må de være sykemeldt, og så ble de 50% sykemeldt, og så ble de invalide, og så har vi det gående. Det her er utrolig enkelt å si for meg. Null og niks. Egentlig kontroll på hva slags budsjett og hva slags penger brukte det, men det må jo finnes noe penger i systemet som gjør at i alle fall en del andre fotballbaner, det samme er på Flekkerøya, hvor det har vært fryktelige kunstgressbaner i mange, mange år, ute og spilt der. Ja, det er sikkert baner som kunne blitt mer brukt, men jeg tror også da at de hadde blitt mer brukt hvis det var bedre forhold.
Jeg er helt sikker på at de banene har vært en grunn til at jeg er skadet, men også de andre gode spillerne på Flekkerøya ble skadet. Se på de som var best i sine kull, alle sleid med lyskeskader. Alle sammen. Så det, at det ja, er en sammenheng.
Og jeg trente alt for mye, jeg trente veldig feil. Men vi trente også ute i Sørlandshallen i 2 timer. Og så var det 2,5 time senere på dagen. Og så var det det samme dagen etter. Ja, alt for mye belastning. Men vi trente jo også på noe som nesten var betong, altså. Mm. Det var nesten betong. Og det er den samme banen som ligger der i dag. Mm. Det er en skandale. Takk for meg.
jeg må snakke over.
Må du det? Ja. Skal du opp og rigge på Sør-Arena?
Jeg skal hjem og trene guttungen.
Ai, ai, hvor gammel er han?
14 måneder.
14 måneder? Ja, ja. Sant? Hjem og trene guttungen. Der er du en som har fått litt interesse. Mm. Ja, jeg leverte Svein i barnehagen i dag. Sverd, kappe, hatt og sabeltannsko. Hiv og høy.
Bunnetsko, he?
Rett og fekte. Nei, der var det støvler. Han har også sabeltannstøvler.
Nei. Ja, men det er 100 triksinger før han skal legge seg.
Det er 100 triksinger.
Ja, ellers får han klott så.
Nå går det snart i svart for meg.
Ja, men det er fint. Vi sier takk for i dag, så tusen takk for at dere kom.
Og lykke til på lørdag til Børrestad.
Lykke til, og til Thorsen og gjengen på Sør-Arena.
Ja, det ordner seg. Vi er usikre på Jarle.